Një mbretërve, kapitulli 17. Elia, Tishbiti, një nga banorët e Galadit i tha Ahabit: "Ashtu si që është e vërtet që rronë Zoti, Perëndia e Izraelit, në praninë të të cilit u ndodhem, nuk do të ketë as vesë as shi gjatë këtyre viteve, veç se me fjallën time." Pasaj fjalla e Zotit ju drejtua ati, duke thënë: "Largohu që këtej, ktheu nga lindja dhe fshiu pranë përrojt Kerith, që ndodhet në lindje të Jordanit. Do të pish ujë në përrua dhe unë i kam urdhëruar korbat që të të japin të ash atje." Kështu ai u nis dhe veproi sipas fjalës të Zotit. Shkoi dhe u vendos pranë përrojt Kerith, që ndodhet në lindje të Jordanit. Korbat i sillnin bukë mish në mëngjes dhe bukë mish në mbrëmje, dhe pinte ujë në përrua. Mbas një far kohe, përroi shteroi, sepse nuk bindeshin mbi vend. Atëherë Zoti i foli, duke thënë: "Qau dhe shko të vendosësh në Sarepta të Sidonve, sepse atje kam urdhëruar një grua të vetë të të siguroj ushimin." Ai u ngrit pra dhe shkoi në Sarepta. Sa po arriti në portën e qytetit, ai pa një të vetë që mblidhte dru. Ai e thirri dhe i tha: "Shko dhe më merr pak ujë në një enë që të mund të pi." Ndërsa ajo po shkonte për të marrë ujin, ai e thirri dhe i tha: "Më sill edhe një copë bukë." Ajo u përgjigj: "Ashtu siç është e vërtet që rron Zoti, Perëndia yt, bukë nuk kam, por kam vetëm një dorë miell në një enë dhe pak vaj në një qyp. Dhe tani po mbledh dy copa dru për t'i përgatitur për vete dhe për djalin tim. Do t'i ham dhe pastaj kemi për të vdekur." Elia i tha: "Mos ki frik. Shko dhe bëj si the. Por më parë bëj një kulaç të vogël për mua dhe sillma. Pastaj ta bësh për vete dhe për djalin tënd. Sepse kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit: Ena e miellit nuk do të mbaroj dhe qypi i vajit nuk do të paksoj deri ditën që Zoti të dërgoj shiun mbi tokë." Kështu ai shkoi dhe veproi sipas fjalës së Elias. Dhe kështu hëngrën ajo, Elia dhe gjithë familja e saj për një kohë të gjatë. Ena e miellit nuk mbaroi dhe qypi i vajit nuk u paksua, sipas fjalës që Zoti kishte shqiptuar me anë të Elias. Mbas këtyre ngjarjeve, biri i gruas, që ishte zonja e shtëpisë, u sëmur. Sëmundja e tij që aq e rënd, sa nuk i mbeti më fërmijete. Atëherë ajo i tha: "Elias, çfarë lidhje kam me ty, o njeri i Perëndis? Ndofta ke ardhur tek unë për të më kujtuar mëkatin që kam bërë dhe për të vrarë djalin tim?" Ai u përgjigj: "Më jep djalin tënd." Kështu ja mori nga gjiri i saj, e çoi në dhomën lart dhe e shtriu në shtratin e tij. Pastaj kërkoi ndihmë Zotit dhe tha: "O Zot, Perëndia im, mos ke goditur me fatkeqësi edhe këtë grua të ve që më strehon, duke bërë ti vdes i biri?" Ushtri pastaj 3 herë mbi fëmijën dhe kërkoi ndihmën e Zotit, duke thënë: "O Zot, Perëndia im, të lutem bëj që ti kthesh shpirti kësaj fëmije." Zoti e plotësoi dëshirën e shprehur në zërin e Elias. Shpirti i fëmijës u kthye tek ai dhe ai mori jetë përsëri. Atëherë Elia mori fëmijën, e zbriti nga dhoma e sipër me shtëpisë dhe ia dha nënës së tij, duke i thënë: "Shiko, fëmia jote është gjallë." Atëherë gruaja i tha Elias: "Tani pranoj që ti je një njeri i Perëndis dhe që fjala e Zotit në gojën tënde është e vërtetë."